Радио К2 от мястото на събитието.
Книгата вече набра популярност в социалните медии, стигна до някои хора, появиха се различни реакции, кои положителни, кои отрицателни, но такова е естеството на материята, с която се запознаваме, че тя, за съжаление, не оставя равнодушен никой от двете страни на границата. Аз съм Димитър Кабаков и имам удоволствието да водя тази пресконференция. Ще започна с нещо, което в началото може би ще ви прозвучи прекалено претенциозно и самонадеяно, но мисля, че имаме един факт, който се случва за първи път в новата българска история. И то е следният. Гражданите на 4 балкански държави, българи, се събират и се обединяват в името на една цел. Това са Владо Треневски, Илия Стояновски и Диан Танчовски от Македония, Методи Иванов, Румен Сребранов и Спас Ташев от България, Иван Николов от Босилеград, Сърбия и Ерлин Аго от Корча, Албания. За първи път група българи от границите на цялото българско етническо землище се събират в името на идеята заедно да работят за България. С тези думи ние не предявяваме никакви претенции към нашите съседи, но мислим, че време е ясно и категорично да заявим. България е третата държава в Европа, възникнала след разпадането на Римската империя. Държавата, която разби триезичната догма и получи християнско благослужение на своя си език. И като такава има своето историческо и културно наследство, което не може да бъде притежание на никой друг, освен само и единствено на българският народ. Трудът на тези българи, 8 на брой, е родолюбиво частно дело, не подкрепено по никакъв начин от държавни институции. Създаден само и единствено със съзнанието, че мълчанието и отстъплението в така създалата си ситуация между България и Република Северна Македония е пагубно и невъзможно вече. На безбройните фалшификации и груби кражби на нашата история е време да се отговори твърдо и аргументирано. Надеждата, че след появата на независима държава върху земите на македонските българи, нещата ще се успокоят и нормализират с времето, се оказаха напразни. Политическата класа на Република Северна Македония показа ясно и недвусмислено, че не е прекъснала своята топла връзка с Белград. Нещо повече. Сякаш тази връзка навлиза напоследък в нов ренесанс. Естествено, само и единствено в ущърб на отношението, на отношенията и нормализирането им с България. Далеч сме от мисълта, че гражданите на Република Северна Македония имат цялостна представа за размера на манипулациите, които в продължение на близо 70 години ги отдалечаваха от техните корени, особено младите поколения. Наясно сме. За тези процеси светът нито е информиран, нито те особено го интересуват. Днес обаче, когато Република Северна Македония стои пред вратата на Европейската общност, време е да свалим всички карти на масата и да се разберем. Само че не по-братски, а по-мъжки. Ние мислим, че книгата, която ви представяме сега, е един от инструментите, които ще допринесат за изясняване на ситуацията между нас и Република Северна Македония. Най-вече за самите граждани на републиката, както и за всички международни институции. Именно за това книгата е издадена на български език и се разпространява безплатно. Не само като книжно тяло. Вече можете да я намерите в електронен вариант, както на страницата на Бяла книга във Фейсбук, така и на страницата във Фейсбук на Българската национална платформа, също така вече и на страница Бяла книга в Уикипедия. Това ще се случи и с нейните преводи на всички основни европейски езици. Английският вече е готов и е предаден на редактор, другите предстоят. Превежда се и на скопската писмена форма, за да стигне до всички граждани на Република Северна Македония. Пред вас са четирима от авторите на книгата. Владо Треневски, Илия Стояновски от Македония, Методи Иванов и Спас Сташев от България. Книгата е съвместен проект на Българската национална платформа и на чийто председател е Спас Сташев, Илия също е член на организацията, и на сдружението Интеракция Охрид с председател Владо Треневски. Средствата за издаването на книгата се събират само и единствено чрез дарение. Също така, който желае, взимайки безплатният си екземпляр, може да я плати ето там на касата, ако реши, защото ще знае, че неговите пари ще отидат за работата върху книгата, за преводите и за нейното разпространение, за нищо друго. Средства могат да се превеждат и по сметката на Българската национална платформа. А сега, най-напред, ще дам думата на нашия приятел от Македония и от Охрид, Владо Треневски. Заповядай.
Благодаря ти, Митко. Имам честа от авторите, значи, първ да започна някакси да открия тази пресконференция, тъй като съм с най-голяма брада, мислям, друга заслуга, по-голяма от това нямам, но бих искал да ви се представя преди всичко. Аз съм Владо Треневски, православен македонски българин от Охрид, и мисля, че това за сега е достатъчно. И, значи, тук сме за Бялата книга. Аз ще кажа едно-две изречения, след като видях какво предизвика Бялата книга вече след няколко дни, след излизането в македонските медии и реакциите на социалните мрежи. Значи, оставам с впечатление, че много е важно ние наблягаме на това да публикуваме фактите. Тя е спонтанно дело на индивидуалци, интелектуалци. Значи, разчитаме най-много на това, да наблягаме на фактите без много интерпретации, тъй като веднага имаше, мисля, че реакция от Улчар, тази историчката в Скопие. Тя каза, без значение какво тем, нека си пишат каквото искат, ние ще си пишеме също каквото искаме. Значи, нещо от този тип беше изявлението. Те нека пишат каквото искат, ние ще си пишем каквото искаме. Но мисля, че по този начин, ако подхождаме така, ние ще постигнем някакво споразумение и ще се разбереме на Свети Юсуф Постен. И единствено нещо, което остава, ние да държим добрия тон. Аз препоръчвам фактически на всички тук, България и на правителството, на всички да държим добрия тон в отношенията. Ние, македонските българи, значи, българското е под заплаха в Македония, аз ви го казвам категорично, значи, Македония не е под заплаха античния македонизъм, македонците, и те са си древни, мислам, те нямат проблем. Значи, българското, и на някой начин, ако ние приемем по този начин и в това състояние тази държава да влезе в Европейския съюз, ние може да сме виновни утре, други ден, за това, че ще бъде изтрита всякаква следа българска на тази територия, което е изключително опасно, според мен, и аз не го пожелавам. Ние, македонските българи, значи, ни остава да отстояваме истината, както казах, с добър тон, да не се спускаме на ниво на идиота, тъй като той те бие на опит. И накрая, както казах, тъй като съм вярваш, мисля, че истината и любовта ще възтържествуват все пак. Това бих казал като начало. А сега, тъй като за книгата сме тук, давам думата на, мисля, че сега е наред, Методи Иванов, мојот брат, да каже нешто по темата. Благодаря ви.
Добар ден и од мен на всички. Казвам се Методи Иванов, един од авторите на това колективно издание. За себе си мога да кажа, че съм потомък на македонски българи и съм тясно свързан с темата Македония. Затова и приех на драго сърце да участвам в този съвместен труд. Защо въобще решихме да направим тази бяла книга? Бяла книга, както може би знаете, е един опус от документи. Това е документална книга, в която са представени възможно най-широк кръг от факти. Това не е белетристика, не е фикция, не е и строго научна книга. Това е просто един сборник от факти, който да бъде пределно ясен и лесен за възприемане от най-широк кръг читатели. Като казвам читатели, основният таргет, към който е насочена нашата бяла книга, това е преди всичко международната общност. Нашите партньори в Европейския съюз, останалите държави в Европа и въобще в целия свят, които биха се заинтересували от естеството на спора между България и Република Северна Македония, в частност по отношение на езика, който разбира се е свързан и с спора по отношение на историята. Нашите партньори, членки на Европейския съюз, естествено са наясно, че България, след като създаде пречки за започване на преговорния процес с Република Северна Македония, има своите възражения, но далеч не са запознати в детайли с естеството на аргументите на нашата страна, както и с нейната правота от научен и исторически поглед. Затова ние първо представяме книгата на български, съвсем свободно да бъде достъпна, но тепърва основната цел е да бъде преведена и представена на различни езици, както се спомена, и да достигне до широк кръг от европейски дипломатически представители, на европейските институции представители, дипломати, европейските медии и всички, които се интересуват от тази проблематика. Като втора така таргет група, за нас е важно тази книга да достигне до обикновените хора в Република Северна Македония, които реално не са виновни, че откакто са се родили, властите там ги манипулират с лъжи и фалшификации по отношение на тяхната собствена история и език. Те имат право, стига да пожелаят, разбира се, да се докоснат до оригиналите и първоисточниците на тяхната история и език, а не да бъдат единствено залъгвани с фалшификации и манипулации, както до сега в изминалите десетилетия. За това ще стане дума и малко по-нататък в изложението. Като казахме, проблематиката за признаване на така наречения македонски език, искам в началото да разсея за пореден път една откровена лъжа на македонистите в Скопие, които продължават да твърдят и пред международната общност, че България отрича правото на самоопределение и правото на самоопределение на техният език. Това естествено не е вярно. Ние още през 1999 година със съвместната декларация между тогавашните премиери на двете държави признахме тяхното право да наричат своят език така, както намерят за добре. Така че техните права не са нарушени, въпреки нестихващите опити те да извъртят този факт и продължават да лъжат по въпроса. Те могат да наричат езика както желаят за своя вътрешна употреба, но за международна употреба на база на лингвистичните факти и историческите факти, според нас това не може да бъде така. И това е показано задълбочено в настоящата бяла книга. смисъл, и тук искам да допълня, от 99-та година, вече 22 години, ние признаваме тяхното право на определение на езика им. Подписани са поредица от спогодби, включително и договора за приятелство и добросъседство от 2017 година. Тоест, ние работим с тях, наричайки те собствения си език, македонски език, но това не значи, че той по същество е такъв. В книгата сме разгледали накратко като исторически преглед създаването и съществуването на български език в географска област Македония от времето на Първото българско царство, през времето на Второто българско царство, Византийското и Османското владичество в тези земи, възраждането през 19 век до най-ново време, като за всички тези периоди сме показали нагледно с оригинали, било снимки на книжни паметници или факсимилета от оригиналните издания на редица книги и ръкописи и документи от съответната епоха, сме представили какво всъщност представлява този език от гледна точка на неговите създатели, тези, които са творили на този език, които са го развили във формата, в която го познаваме днес. Има десетки примери на оригинални факти. На практика около, може би, две трети от съдържанието на книгата представлява фактология, която да може да бъде лесно разбираема. И разбира се, има и малко коментари към нея, но не сме се разпростирали нито в безкрайни разсъждения, нито в различни интерпретации, а просто се придържаме към истината и към фактологията. Като говорим за език, от лингвистична гледна точка, лингвистиката е наука, не са някакви свободни съчинения, както много и експерти, много и специалисти, а и учени в Република Северна Македония обичат да ползват. От гледна точка на науката има редица елементи, които показват ясно дали даден език има сходство и е близък или пък буквално е идентичен с друг език или се различава от някой даден друг език. Основните клонове на всеки един език са граматиката и лексиката. По отношение на граматиката, разлика в говорите, които са на територията на днешна Република България и на Република Северна Македония, няма. Нещо повече, по отношение на граматиката, от една страна македонските и българските говори, на нейна база се различават ясно от всички останали славянски езици. Това е един от основните белези на приобщаване на тези две норми, за разлика от останалите езици в славянския свят. По отношение на лексиката, в основния речников фонд също забелязваме почти пълна идентичност и това прекрасно е отбелязано от известния славист Джеймс Кларк, който определил издаденият доста късно, чак през 1968 година в Скопие македонско-български речник, като българско-български речник, заради тъй очевидното съвпадение на по-голяма част от думите в двете колонки на речника. Да, в сегашната тяхна книжовна норма има редица чуждици, които са въведени, извършено е насилствено отдалечаване от единството на български език и от нашата книжовна норма, но въпреки това, дори лексиката запазва своят много-много близък характер. Така че по отношение на двете основни стълба на всеки един език от лингвистична гледна точка, граматика и лексика, тези езици са един и същи език. Разгледани са в детайли в книгата конкретните граматични особености, които доказват това. Няма сега да се спирам на тях. И също така, когато говорим за книжовни норми, е важно да имаме предвид, че всяка една такава норма стъпва на съответните диалекти и народни говори, които се използват от носителите на даденият език. В книгата са представени много примери от диалекти от югозападните предели на българското етническо землище, чрез които именно сме се стремяли да покажем От една страна, как от диалект до диалект има разлики, които са доста съществени в рамките на съответните говори, а от друга страна всички тези диалекти са много близки помежду си и са разбираеми за съответните техни носители. Това от една страна, а от друга страна сме съпоставили всеки от тези диалекти с превод на дадените примери, които са поместени, на различни, първо на официалните езици, на книжовния български и на скопската книжовна норма, а също и на сръбски и руски езици, като славянски езици. За да се види и всеки един от говорите, доколко е близък както с останалите български говори, така и с официалните норми и колко съответно се различава от други славянски езици. Такива примери има десетки в книгата. И стигаме до проблема. Защо в момента, въпреки декларацията от 99-та година и това, че признаваме правото на Македония да нарича езика както намери за добре, всъщност България вижда проблем в използването на термина македонски език. Защото въпреки някои внушения, особено в последните една-две години, че това е един език като всички останали, който се е развил еволюционно, има свои носители и съответно има право да бъде наричан така и да съществува, това за съжаление е невярно. Този език не е възникнал еволюционно, а е политическо решение, което е наложено насилствено. Противниците на това решение са били репресирани. Наложило се дори да бъде приет закон за обида на македонската национална чест, според който за проявено българско самосъзнание на територията на тогавашна част от Югославия, Народна република Македония, включително и чрез езика, български език, наказанието за такива прояви било до 10 години лишаване от свобода. Извършена е груба фалшификация и подмяна на историческите факти и пряко посегателство към културното ни наследство. Така че това не може да бъде разглеждано като един еволюционно възникнал език. Това е насилствено наложен език. В тази връзка тяхната Академия на науките и изкуствата МАНО миналата година излезе с поредно изявление, в което говори за пространствени времеви континуитет на македонският язик. Това също е директно посегателство както към българското културно-историческо наследство на Балканите, така и върху териториалното ни цялост до някъде. Защо? Нека видим първо за пространствения континуитет. Какво значи това, че според учените от МАНО, македонски език се говори не само в територията на Северна Македония, а и в околните земи, в България, в Албания, в Северна Гърция и другаде. Съответно, излиза, че българите в Албания и Косово говорят на чужд език, а не на български, въпреки техните признания за това. Българите в Егейска Македония също говорят на някакъв чужд език, а не на български. Това засяга дори емигрантите от географска област Македония в Съединените щати, в Южна Америка, в Австралия и други държави, които въпреки, че винаги са твърдяли, че използват български език и имат дългогодишна традиция в издаване на медии, на книги на български език, според учените от Скопие, те също говорят на някакъв чужд език. И може би най-болезненият пример – нашите сънародници от Петрич и Сандански и други наши градове от Пиринска Македония, според тях също говорят не на български език, а на някакъв чужд език. По отношение на времевия континуитет, какво значи това? Това е претенция назад във времето, отпреди точната дата на кодификация на езика, която е широко известна през 1945 година. Те имат претенции, че така наречения македонски език започва своето развитие още от средните векове. Съответно, те манипулират и изопачават фактите на какъв език са говорили войводите и революционерите от вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, духовниците и възрожденците от географска област Македония. А всички те недвусмислено многократно са изявявали както своята българска етническа принадлежност, така и това, че говорят и ползват български език, Оставили са стотици книги и документи, написани на литературен български език. Известните възрожденци Жинзифов, Парличев, Шапкарев са говорили говори, които са били различни от тези на Дринов, Славейков и Геров, но въпреки това никой от тях не е заявявал, че не разбира останалите, защото те ползват някакъв различен език. Нещо повече, Шапкарев и Джино дори ползват умишлено доста думи от източните говори и заедно с Партени и Зографски предлагат на Дринов да се създаде една смесена норма, един общ език между източните и западните диалекти. Те не се борят за създаване още през средата на 19 век на някакъв отделен македонски език или пък не разискват въпросите на развоя на своя език с, да речем, сръбски учени, книжовници или гръцки или някакви други. Те са в комуникация и в съвместна работа с други български книжовници. Оставили са достатъчно документи, достатъчно книги, буквари и учебници по български език на техните македонски наречия и това фигурира на самите корици на тези издания, като голяма част от тях са публикувани в настоящата бяла книга. Да. Така че, преди да завърша моята част, съвсем накратко да кажа и още нещо. Всички десетки фалшификации, които сме представили в книгата и всички манипулации и лъжи, включително в учебниците, които в днешни дни, в 2020 година са в употреба в Република Северна Македония, унищожените каменни надписи, заличени надписи в църкви, разрушени гробове, само защото върху тях пише на български език или се споменава думата българин или българско, са представени нагледно. Като всъщност критиката ни не е към обикновените македонски българи, към народът от тата Косогово, а към властта там, която продължава да бъде същата югославско настроена, сърбокомунистически откърмена власт, която продължава с пропагандата и лъжите, само за да запази тази власт за себе си, а хората там имат право да знаят истината и да решат съответно, след като са запознати с фактите, като какви ще се чувстват, как ще наречат езика си, но те след толкова десетилетия на лъжи имат право да бъдат освободени от тях чрез истината. Така че нашата книга е и към тях и всъщност от тук нататък остава в ръцете на политиците да продължат да полагат усилия за намиране на път на добро съседство, но ние не може да предадем историческата истина и заветите на нашите деди, както и да кажем на черното бяло. Книгата е бяла, защото всички факти в нея са истина. Ако някой намери нещо, което според него е изопачено или не е така, нека да заповяда и ние сме на среща да го обсъдим. Благодаря ви.
Благодаря и аз. Преди да дам думата на Илия, ще обърна само внимание върху един факт, който ние много често пренебрегваме и не си даваме сметка за него. В цяла Източна Европа по време на комунистическото управление от 1944 година до края на 80-те години, репресивните служби имаха за цел да преследват на идеологическа основа своите граждани. Хората, които не бяха съгласни с социалистическото, комунистическото и каквото и да е там светло бъдеще. Единствено в Република Македония, част от Югославия, това не беше въобще на дневен ред. Единствената репресивна мярка и задача беше срещу хората, които се чувстват българи. Те бяха мачкани, унищожавани физически и духовно с всички средства, които една тоталитарна държава разполага в своя апарат. А сега давам думата на Илия Стояновски.
Аз съм Илия Стояновски, българин от Македония, Скопие. Освен това, което го каза Владо, мислех, че малко повече ще говори за репресиите в Македония. И както господин Кабаков каза, че преследванията в Република Северна Македония са на комунистическа Македония, са на идеологична основа. Бих добавил, аз също го писах и в книгата това нещо, за моят покоен баща Йован Стояновски. Нещо, което се случи 99-та година, по време на учреждението на Българското дружество Радко, може би всички са запознати с това нещо, където трима младежи хвърлиха някакви димки в залата и настана една такава суматоха, където всички излезнаха навън от учредителното събрание. Преди това на самото събрание дойде един журналист от Македония, вече и той е покойник, където баща ми го познаваше, че е сътрудник на службите в Република сега Северна Македония, и му каза: моля те, излез от събранието, защото ще направиш някакви проблеми. Стана суматохата, излезна навънка, излезнаха всички. С леко подбутване от страна на баща ми, казах ли ти, че ще направиш проблем на събранието, човека се спъна по стълбите и падна долу. Интересното всичко това, което го казвам, най-интересното е, че почна съдебния процес и така нататък. Снимката от рамото на повредения журналист, съда я уважи 48 часа след събитието. Тоест, той е заминал в болницата 48 часа след събитието на учреждаването на дружеството Радко. Съда по време на делото уважи тая снимка като доказателство, за да могат да осъдат баща ми. Баща ми лежава в затвора 6 месеца, след което излезна и нямаше година и половина, почина. Лека му пръст. Както каза и Методи за закона за македонската чест, за тази държава, Република Северна Македония, да може да върви напред, преди всичко, аз няма да говоря за езика, дето пишехме в книгата, най-напред би трябвало, може би, да отворят архивите и да започнат да говорят за кървавата Коледа, или както ние го викаме, кървавия Божик. Там ясно е определено Гюзелов, Китинчев, Димитър Чкатров, че са репресирани и убити точно заради това, че имат българско самосъзнание, т.е. се декларират като македонски българи. По този начин, тъй като си отворят тия архиви и дадат на македонската явност да видят какво са правили, за да ги откажат хората от българското, тогава македонската явност ще разбере защо е тая наглост и ярост в кавички от страна на България в отношение на историята, която се презентира в Република Северна Македония. Това е, което имам да кажа. За моите репресии, какво са ми правили като студент, ще остава за по-нататъка или после, ако имате някакви въпроси. Благодаря ви.
Мисля, че тази тема е безкрайна и всеки българин от Македония може да разкаже много. Мисля също така, че четах наскоро ни изследвания. Всеки пети българин в границите на България има своята рода или своите корени в Македония. Така че, когато ние говорим днес за Македония, не е, защото просто така ни е интересна тази тема. Тази тема е част от нашата история, част от България и тя е кръвно свързана с нас. Ние няма как да я изтървем и няма как да я зачеркнем от миналото си. Сега искам да дам думата на доцент Спас Сташев, благодарение на който днес сме тук. Ако не беше неговият ентусиазъм и инициативност, тази книга нямаше да види бял свят. Спас, се заповядай.
Всъщност книгата вижда бял свят благодарение на усилията на целият екип. Оказва се, че когато в мен се зароди идеята за бяла книга и пуснах една мисъл в социалната мрежа, първият, който ми се обади, беше Методи Иванов. Той каза, че отдавна има същата идея, така че тази идея се е зародила едновременно в няколко души от екипа. Аз наблюдавам процесите повече от 30 години, но през последната година ми прави впечатление, че настъпи една ескалация на езика на омразата. Ако трябва да опрелеча състоянието на полемика между двете държави, имаме една медийна война. Хем трябваше да отговорим на тази война, която се води против всичко българско в Македония. Хем трябваше да дадем своят принос за решаване на съществуващите проблеми. От тази гледна точка искам да кажа, че книгата, която ние написахме, е една превенция на езикът на омразата. Обявявайки, че нейната цел не са политиците в Скопие, че ние нямаме намерение да спорим с журналистите, които бълват непрекъснато статии, те се стъписаха. От две седмици правим представения на книгата по различни български медии. Трябва да кажа, че моето впечатление е, че в медиите в Република Северна Македония има повече публикации за Бялата книга, и то забележете, без някой да е чел тази Бяла книга. Който показва, че сме оцелили десетката. Целта на нашата инициатива е да направим една масирана кампания по света, която да бъде превантивна, тъй като се оказа, че през последната година скопски дипломати непрекъснато седят където отиват български делегации и след нас клеветят България, като казват, че това, което изнася България, не е вярно. За мен е загадка защо България обяви факта на репресии и кражба на история, но България не изнесе и не продължава да изнася конкретни факти за тези престъпления, които са ставани от тата границата. С подобна пасивна позиция ние наистина сме обречени трудно да бъде възприета нашата истина. Само преди няколко дни докладчикът на Европейският парламент за Република Северна Македония, господин Йохан Кичук, заяви, че поради тази пасивност нито една западна медия не е отразила българската позиция, а в същото време имаме редица публикации в западната преса, където е отразена македонската позиция. Не можеше да търпим повече подобно положение, подобно бездействие. Поради тази причина книгата се появи като текст от декември началото до средата на януари. Горе-долу за 45 дни тези хора, които са пред вас и другите, които не можаха да дойдат поради коронавирусните рестрикции на границата и скъпия тест, който трябва да заплатят, за да минат. Всички напрегнахме своите усилия. Аз самият на 31 януари вечерта съм писал книгата, защото си дадох сметка, че не мога да празнувам, когато моята държава е хулена и тя не предприема действия да се защити. Поради което текстът наистина стана доста стегнат, съдържа много аргументация не на базата на твърдения, а на документи. Пак казвам, ние няма да се конфронтираме с журналистите в Скопие. Между другото, до сега, освен тази обща критика, нито една скопска публикация не е навлязла по същество относно изнесените факти в Бялата книга. Общо взето, стига се до ситуацията, не знам, но твърдя. Това се лансира пред хората в Скопие. Хубавото е, че тези публикации провокираха огромен интерес. Въпреки че ние сме я качили на 3, практически на 4 места в интернет, хора непрекъснато ми пишат, искат да им изпращам електронният вариант на книгата. Трябва да кажа, че тя наистина, както е популярна тук, набира още по-голяма популярност там и това рано или късно ще доведе до някаква промяна. Сега, методи за гад на големият проблем, но аз искам още веднъж да го подчертая, за да може да стигне веднъж завинаги до хората от тата границата. През последната година властта в Скопие твърди, че България е агресор, България не признава идентичността и езика на хората в Република Македония. Това е нагла лъжа. Не познавам изказване нито един политик в България, който да оспорва съвременната идентичност и правото на тези хора в Република Македония, които се чувстват етнически македонци, да наричат езика си македонски. Именно поради тази причина През периода 97-99 година, след това имаше и още една декларация, бе възприета формулата за употреба на конституционните езици. Тоест, съгласно Конституцията на Република Северна Македония, македонският е официален език и ние не оспорваме този факт. От тук нататък, обаче, Скопие иска и притиска България със специална декларация да признае наличието на македонски език, въпреки че езиците не са обект на международно признаване. Езиците са лингвистична категория, те се променят и те няма случай в света един език да е бил обект на международно признаване. Затова пак декларирам, да, ние признаваме както правото на самоопределение на хората там, в това число да се чувстват македонци, в това число и да наричат езикът си македонски. Но, има едно но, за което в Скопие се мълчи. България настоява тези лица, граждани на Република Македония, които са съхранили своето българско самосъзнание, да имат право свободно да го изявяват без да бъдат репресирани и същите тези хора да наричат своя си майчин език български, така както са го наричали в семейството, както са го наричали и техните предци и възрожденци. Да, имаме една ситуация, която няма как да не я констатираме. Един и същи език има две имена, но това не е прецедент. Мога да дам за пример Молдова, която по конституция езикът е молдовски, но на практика това е книжовният румънски. Според мен, рано или късно между България и Република Север Македония ще се стигне до някакво решение в тази насока. Възможно и в бъдещо сближаване на книжовните норми, още повече, че на територията на самата Република Македония такива процеси са ставали. Например, през 1972 година албанците от два книжовни езика направиха един и това не е било никога драма. Напротив, те постигнаха блестящи политически и геополитически успехи на Балканите. И мисля, че това е един от факторите с бъдеще, който ще определя физиономията на Балканският полуостров. Как се стигна до тази книга? Още когато се зароди идеята, контактувайки с няколко държавни институции, изпратих информация, че работим върху темата, помолих за съдействие. До този момент от страна на българската държава помощта е нула. Никакво внимание. За сметка на това се отзоваха български граждани, които се оказаха съпричастни към тази кауза. Аз искам да изразя огромна благодарност към дарителите, благодарение на които стана възможно реализацията на проекта Бялата книга. Веднага и съм длъжен да дам отчет за получените средства от тези обикновени български граждани. По банковата сметка на Българската национална платформа са получени дарения от 28 души, като общата им стойност е 2799 лева. От фондация ВМРО са предоставени директно на преводача 2500 лева, имам предвид за преводът на английски, и част от тях са използвани за предпечатната подготовка на английското издание. Тек преводът на английски вече е готов и в момента се намира при главният редактор в Америка, който го оформя. Предполагам, че до края на тази седмица или най-късно до следващата, книгата влиза за печат. Още нещо, тук в залата присъства и господин Иван Тодоров. Той лично ме намери и каза, че поема отпечатването на книгата на български, английски и на немски език. Тук е преводачът на немски език Слави Такев. Обясних му, че средства не разполагаме, дали сме му 1000 лева. Това са средствата, с които сме събрали. Така че ние вече в момента разпространяваме един тираж от 3000 бройки на български. Ще направим англоязично издание от 1000 бройки, 500 броя на немски език. Хората от Македония, по тяхна инициатива, искат да направят издание на скопската писмена норма. Има и предложение да се направи издание на албански език, за да се запознаят и албанският политически фактор с тези наистина сложни и важни процеси. Още нещо, което стана известно вчера, една българска фондация в Латинска Америка, вчера се уточнихме, че ще финансира издаването на испански език, да, висим се още с преводът на испански, но така ли е, че отпечатването вече е договорено, то ще бъде съвсем скоро реализирано. Идвайки насам, ми се обади пък една госпожа, която заяви, че иска да подпомогне преводът на португалски. Ето как тези поклон пред тези български граждани, които със собствена инициатива решиха да подкрепят нашата нашето начинание, повярваха ни и ето ние наистина постигаме успех. Към къде са насочени нашите погледи? Значи, българското издание е по-скоро за запознаване на нашата общественост, макар че екземпляри от българското издание вече се намират и в Република Северна Македония. С изданието на английски език ние ще запознаем депутатите в Европейският парламент, всички правителства на европейските държави, библиотеки, медии. Чрез организации на българите в чужбина създаваме структура, която да контактува с тези хора, да ги издирва, да издирва учени, които работят по тази проблематика, за да може лично да им се връчат тези книги. Същото нещо правим и Съединените американски щати, като там постигнахме едно много добро взаимодействие с старата македоно-българска емиграция. За моя изненада, лица второ, трето поколение граждани там продължават да говорят български език. Дори главният редактор на англоязичното издание ще бъде именно представител на тази стара македоно-българска емиграция. Направили сме пак същата организация, като там целта ни е не само американски държавни институции, като самото правителство, губернатори, конгресмени, но също така екземпляр ще бъде връчен и в ЮНЕСКО, в ООН, така че на всички нива ще успеем да запознаем световната общественост с тези безобразия, които са ставали в Скопие. И всъщност това е нашата превенция. Когато Скопие знае, че досега България мълчеше и неговите похвати минаваха незабелязано, когато вече ние сме дигнали глас и сме показали какви престъпления се извършват, мисля, че това ще бъде една превантивна мярка. Тя и в момента дава резултат. От няколко дни се забелязва един значително по-примирителен тон в публикациите в скопските медии. Казва се, че Скопие и София трябва да притъпят спора си, да намерят общ език за разбирателство. Ако ние с нашата дейност допринесем това да се случи, мисля, че Бялата книга ще е постигнала своята цел. Ако спреме репресиите върху хората в Република Македония, които само допреди няколко седмици бяха взели отново да нарастват, и то с драстични примери, да, ние ще се гордеем, че благодарение на усилията на всички нас успяхме да помогнем на нашите братя. Аз предлагам с това нещо да свършат нашите изказвания.
Да. Времето доста напредна, за това много бързо.
Само едно последно изречение от мен, което е важно за всички присъстващи. Поради ограничения от към обема на книжното тяло на Бялата книга, в нея не са включени в пълен обем всички материали, които нашият екип подготви, но те присъстват в електронното издание, което е вече налично в световната енциклопедия, Уикипедия. Там има в пълен обем всички приложения, които съдържат десетки фалшификации, десетки примери и за репресии, история на македонизма, на ранните македонисти и въобще много други материали в пълнота. Така че ако желаете да се запознаете с целия обем на съдържанието, използвайте електронния вариант, който е свободно достъпен в интернет.
Така, въпроси. Заповядайте. Където има микро? Чуваме ви, да.
Първо, искам да ви благодаря. Може би ще прозвучи претенциозно, но за мен лично вие сте съвременни просветители. Вършите работа на държавата. Моят въпрос е, казвате, че сте поискали подкрепа от институциите. Може ли да назовете какви са конкретни имена, защото са тях като имена, които не са свършили работа и които не са подкрепили това задължително, но да го дело да не че благодаря пак, че сте го инициирали и завършили.
Спаси, този въпрос е към теб.
Намираме се в една предизборна обстановка, така че каквото и да кажа, ще бъде използвано. Нека да се изразя последният начин. Пишейки книгата, изпратихме мейли в две държавни институции. Отговор не получихме. Когато книгата бе готова отпечатана, с придружително писмо сме изпратили до президентство, до Министерство на външните работи, до Министерство на културата, до Министерски съвет и до отдел култура на Столична община. Предлагам да изчакаме едномесечния срок, там сме заявили какво сме направили, какво предстои, докъде стигат нашите средства и от какво се нуждаем, като част от исканията са били дори не да дадат средства, а техни, например, преводачи, те да извършат превода, да ни дадат готовият файл. да изчакаме резултата и тогава мисля, че трябва да ги обявим.
Да, нека да
или
бъдем
действията,
коректни.
Или бездействията.
Да. Ясно ни е на всички, че в тази ситуация преди 4 април на нашите институции и на нашите политици от всички палитри не име до този проблем. Други въпроси? Да, слушам ви, госпожа.
Зорница Илиева. Първо поздравление за, според мен, свято дело. Единствената ми болка е, че се появява, когато яйцето е опряло, да не продължавам, нали? Тоест, но да останем поговорката, по-добре късно, отколкото никога, знаем каква е ситуацията. А провокираме малко Спас Ташев, който каза, спомена името на Йохан Кючук и една негова фраза, но аз съм впечатлена от други негови изказвания в тази връзка, като казва, че той е представител на Европейския съюз, отговарящ, нали, за присъединителния процес на Македония в Брюксел, към Брюксел. А според мен той преди да бъде представител на Европейския съюз, той е български гражданин, изпратен като евродепутат в Брюксел, и той също трябва да участва в процеса, в който да разяснява каква е позицията на България и че тя е единната позиция на всички институции, партии и обществеността ни като цяло. Така че той се дистанцира от тази наша национална позиция и го подчертава в многократните си интервюта, които дава по въпроса, като казва, че Македония трябва да се... Република Северна Македония на всяка цена трябва да влезе в Европейския съюз без условия. Така че нека да бъдем прецизни в споменаването на положителните му изяви. Не ги отричам, разбира се. Другия момент е, че тук от няколко дни, примерно казвам, кмета на Щип предлага в щипските училища да се изучава факултативно, т.е. по избор български език.
Да, това излезе.
Аз знам, че е известно, но за сега няма никаква реакция, освен информацията за неговото предложение. Все пак той, имайте на предвид, че освен интелигентен мъж, доктор, нали така, нов отскоро всъщност, той е влах, т.е. на него му е много по-лесно да говори на тая тема, отколкото примерно...
Простено му е.
Абе, не би казал, че му е простено, но се опитва някакси да балансира, може би, но това е поредната уловка, исках да кажа. Да. Т.е. да се изучава български език като чужд език, наравно с гръцки или не знам си какъв. Да. Така че трябва да има някаква реакция, айде да не официално, например, точно обществеността ни да реагира. Това ми беше мисълта и отново ви благодаря за това, което сте направили.
Благодаря ви за, това, за думите. От може би близо половин година Българската национална платформа реагира по най-различни процеси, най-вече и въпроси, най-вече свързани с нашата диаспора, близката ни диаспора зад граница. Всичко това, което се случва в Гърция, Македония, Косово, Албания, може би ще разшириме и погледа си към бесарабските българи. Примерно давам случая с Радван Ходжа. Никаква реакция на всичко това, което сме представили като чиста експертна позиция и оценка. Ние нямаме политически така, профил, така да го кажа. Защитаваме интересите на българите. Никой нищо. Други въпроси?
Искам първо, ако ми позволите, да поздравя авторите на книгата в качеството им на едни активни защитници на българщината, българското съзнание, общо казано, българската кауза. В тази посока имам следната идея и предложение. Защото този спор между България и Северна Македония трябва да по всякакъв начин да бъде така, да ни стимулира да бъдем активни и да се противопоставим на едно, както се каза преди малко на този език на омразата, но най-добрият начин го виждам да се случи, като се създаде едно просветно дружество с името на големият македонски българин Симеон Радев. То да започне една активна борба за утвърждаването на българщината, на нашето историческо наследство и най-вече на културата. И като негов председател виждам един наш изтъкнен литератор, един мой съученик, казва се професор Михаил Неделчев.
Благодаря ви за идеите, прощавайте, че ще ви прекъсна, но това са въпроси, които към момента, нали разбирате, ние не сме хората, които можем да ги решим.
Не, от тази пресконференция...
Разбирам ви, но все пак идея. Събрали сме се в момента да говорим за Бялата книга. Ако имате въпроси, свързани с неща...
Точно в тази посока, не... като продължение.
Дали, значи, процесите в България са доста динамични, и подобни идеи аз ги приветствам, ние също ги приветстваме, но не сме ние хората, които можем да ги вземем в момента. Ние сме тръгнали да работим в името на тази кауза и от името на Българската национална платформа. Ако някой друг желая да защитава интересите на България, моля, нека да го направи. Така, други въпроси. Слушам ви, вие имахте, господине.
Казвам се Младен Димов. Първо поздравление за колектива, за този капитален труд, бих казал, в името на българщината. Била тя, нали, на македонските българи, на българите в Сърбия, на българите в Албания, на българите в Гърция, на българите в Украина, на българите в Молдова, навсякъде по света. Бих си позволил да ви попитам, не е ли възможно в някакво съдействие Българската национална платформа с българския културен, българската система от културни клубове под ръководство на Лазар Младенов, този Мирослав Резински, да включим в тази посока и писатели от Скопие, Младен Сърбиновски, и да продължим това дело, например, чрез преиздаването на македонския алманах от македонската, издаден от македонската патриотична организация в Щатите, Канада, Южна Америка, Австралия. И по този начин ние да въздействаме върху катарзиса, върху осъзнаването на хората в Македония, които не са власи, не са албанци, не са сърби.
Разбирам ви, само ще забележа едно нещо. Значи тези алманаси са прекрасни, но те са исторически факти.
Ама и алманаха беше преиздаден вече един път от... Да.
Друго имам предвид.
От 40 години не е издаден, нали?
Не, друго имам предвид. Значи в тази книга... Когато я прочетете, вие ще видите, че ние сме събрали съвременните случаи от последните години на репресия на българите в Македония. Това, което го няма в старите алманаси, разбирате ли ме? Значи, за нас е много по-важно хората зад границата да разберат какво сега се случва. Значи, историята, всеки, който има желание, може да я намери и да я прочете. Но това, какво се случва днес... Онзи ден разбиват колата на някой българин или преди няколко години са го вкарали в затвора или са го прибили, или баща му е бил 6 месеца в затвора и е умрял след като излезнал от затвора. Разбирате ли ми? Това са нещата, които хората трябва да ги знаят.
Моите уважения, нали? За това ви
адмирирам. Това е важното. И тази позиция трябва да бъде, смисъл, тази информация трябва да бъде разширявана.
Но и това нещо...
Съгласен съм, но не може всичко на куп. Значи, ние
не, аз не казвам, нали, всичко така.
Да, добре, благодаря ви, извинявайте. Да. Слушай.
Кой... Само да отговоря на връзка с това предложение. Значи, от името на Българската национална платформа, когато се обсъждаше държавния проект на държавен бюджет за 2021 година, дадохме предложение да се създаде фонд за работа с българските общности зад граница, и при този фонд, на базата на проектни начала, те да кандидатстват за финансиране на свои проекти. Беше отговорено, че идеята е много хубава, трябва да помислим и така мислим вече няколко години. А относно идеята за издаване на това документално наследство, аз преди да се захвана с Бялата книга, работих по един проект да издадем конгресните декларации и резолюции на македонските патриотични организации през периода 45-1991 година. Всъщност, част от тези декларации са много... ценни. Това са изложения до ООН с конкретни случаи. Те са стигли до главния секретар на ООН и са връчвали своите изложения, а ние тук не знаем за тези техни успехи. Така че, приключвайки с Бялата книга, аз отново се връщам към този си проект. Вероятно и този екип ще продължим да работим по него, но нашата основна цел е да изнесем тези данни, тъй като те са и политически актуални. Там се оспорва въобще целият процес по създаването на езика. Липсата на демокрация твърдят, че Народна република Македония става на Титова Югославия поробена територия. Тоест, това са много важни факти, които не се познават и от българската дипломация, от българската общественост, а са много силен инструмент, който би бил в наша полза да аргументираме своята позиция. Но това ще бъде през тази година, дано да успеем.
В заключение ще кажа, че това, което сме започнали сега, е началото на една дългогодишна работа. Хора, които желаят да се включат и да помагат, са добре дошли. Защото сме се убедили, вижте, нека да бъдем честни. Българите по време на Възраждането не са имали държава. Не са имали организация за себе си, не са имали администрация. Всичко това, което са направили сами, са го направили ето по този начин. Да, съгласен съм, че държавата трябва да помага. Само, че ако чакаме само на нея, ще има да чакаме. Дайте да си го свършиме сами. И когато го направим, ето сега можем да излезем и да кажем, ето, това е нашата работа, ние свършихме, дайте сега да видим вие какво ще ни помогнете. Ако помогнат, защото има варианти да пречат, нали, всичко това можем да го очакваме. Благодаря ви за вашето присъствие тук, благодаря ви за въпросите, които ни зададахте. Тъй като времето ни изтече, ние сме на разположение, отвън можем да разменим координати, можем да ни задавате въпроси. Ние сме на лице. Не се крием. Няма да ни обичат много от тата
границата.
Нека за финал
да завършим позитивно с една мисъл на великият войвода Георги Поп Христов, който той казва в последното си слово по случай Линден малко преди да почине. Той казва следното. Истината никога не остава до край в озабвение. Нека това го имат предвид всички в Република Северна Македония. Той цитира и една македонска поговорка: правината се тънчи, но не се кине. Mm-hmm. С тази книга истината излиза наяве и нищо не може да я спре, но това е хубаво, защото само истината може да ни направи свободни. Благодаря ви за внимание.
И като заключение един подарък към Спас Ташев.
Уважаеми дами и господа от Съюза на колекционерите, аз специално им подарих една книга, бяла книга на тях и имате един дар към господин Спас Ташев, една книга, един ръкопис на Раковски, който е със специално посвещение към господин Ташев, доцент Спас Ташев. Съжалявам, надявам се, че ще взема и за вас. Нека не забравяме делата на Раковски, защото той беше главна причина и един от хората, които отстояваха българщината и в земите, в македонските земи. Искам да кажа още нещо, че на този ден се навършва 182 години от рождението на Райко Жанзифов и на този ден, през 1967 година, Симеон Радев, загубихме Симеон Радев, който написа една прекрасна книга за българщината и да се спомним за тези велики личности, които са част от България, от държавата.
Благодаря ви на всички.
Симеон Радев има една интересна мисъл. Историята постига стабилност само чрез справедливост. Това той е казал 13-та година на Букурешкият мирен договор, където е разпокъсана Македония.
Желая на всички хубав ден.
Радио К2 от мястото на събитието.